subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax arbaca bisha sebtembarna waa sagaal sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacaddayada saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxgaradka degmada raaso ee ismaamulka soomaalida etoobiya oo sheegay in dowlad deegaanka soomaalidu aanay weli kala soo xidhiidhin rabshada ay dad ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay deegaankaasi, kuwaas oo ciidanka liyu booliisku uu ku lug lahaa.
maamulka magaaladana waxba kamaay maqlayaan ilaa iyo haddana wax loo yimide sii ka yimide ma hayno. ciidanku looma soo dhaadaco meeshaas isku wardeeyaa arrinahaada armarana xabadan baa loogu dhisanayaan looma yimaadin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aan arintaas kala yeelanay hogaanka nabadgelyada ee ismaamulka soomaalida. warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamku inoo akhriyo wariyaheenna nuur bukhaari.
mahadsanid sandhere. saraakiisha ugu sarreysay taliska booliiska ee magaalada Rochester ee gobolka New York ayaa ku dhawaaqay inay shaqada ka tageen oo ay howlgab noqdeen kadib dibadbaxyo taxane ka noqday habeenadii lasoo dhaafay magaalada oo looga soo horjeeda dil ay ciidanka booliiska u geysteen Daniel Brood oo ahaa nin madow. Laren Singletary oo ahaa taliyaha ciidanka booliiska iyo ku-xigeenkiisa Joseph Morabito ayaa labaduba shaqada ka fariistay. taliyaha ciidanka Rochester ayaa dadka dhaliilaya ku eedeeyey inay doonayaan inay burburiyaan sumcaddiisa. go-aanada ka soo baxay taliyayaashan ayaa ku soo beegmay 5 bilood kadib dhimashadii Brood oo ahaa 14 sano jir ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka. Daniel Brood ayaa la sheegay in uu maalmo yar kadib u dhintay caburin ay askar ka tirsan booliiska ku sameeyeen xilli ay rabeen in ay xiraan 23-kii Maarso ee sanadkan. daraasad ay sameysay jaamacadda Brown University ayaa muujinaysa in dagaalka uu Mareykanka ku qaaday argagixisada caalamiga ah ay ku barabaxeen amaba ay ku qaxeen dad gaaraya 9 milyan oo ruux tan iyo sanadka 2010. warbixinta oo ay talaadadii shalay faafisay jaamacadda Brown ee gobolka Rhode Island ee dalkan Mareykanka ayaa lagu sheegay in dad u dhexeeya 37 milyan ilaa iyo 59 milyan ay ku barabaxeen ama ku qaxeen dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee uu Mareykanka ka fuliyey 8 wadan oo ku kala yaala Afrika, Aasiya iyo Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa bilaabay dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah wixii ka dambeeyey weerarkii ay Al-Qaacida ku qaaday Mareykanka bishii Sebtembar ee sanadkii 2001.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socotiinayay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilownay waxgaradka degmada Raaso ee ismaamulka soomaalida Ethiopia oo v o eda la soo xiriiray ayaa sheegay in ciidanka liyu booliiska ee ismaamulka ay mas-uul ka ahaayeen dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo dhaawaca ku dhowaad 20 kale kadib markii Khamiistii toddobaadkii hore ay xabad ku fureen dad ay waxgaradku ku sheegeen in ay si nabad ah u dibadbaxayeen. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Raaso ayaan ka wareystay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo codsaday inaanan magaciisa la baahin sababo la xiriira ammaankiisa.
haadar waxay wax ku bilowdeen dadku meeshii ay deganaayeen ee qaboleeyadii ahayd baa la yidhi waa laydinka rarayaa. markaa qaboleeyaduna qaboleeyo sharci oo jibeeta ku jira oo mashaariicda oo dhani ay ka fushay bay ahaayeen ma garatay.
qaboleeyadu waa maxay? dadka qaar aanan aqoonin qaboleeyo
waxa weeyaan meelaha la degan yahay ee degmada hoos yimaadee qaboleeyada
waa gartay.
markaa dadku waxay sameeyeen banaanbax nabadeed oo ay wadooyinka marayaan iyo wadada ay taageerada ku gubaan iyagoo cabashadooda ku muujinaya ayay dadku sameeyeen.
masaday wax ku bilowdeen cabashadaasi maxaa keenay?
cabashada waxaa keenay laba deerba waxay isugu dhaceen haddii la yidhaahdo faad iyo biyo iyo isugu dhaceen ma garatay. marka dowladda toos soo gashay maleesiyada oo kale ayaa si toos ciidanka miyuu oo kale ayaa si toos dagaalkii usoo qeen galay oo kasoo qeyb qaatay.
Waa yahay, marka maxaa dhacay kadib? Marka
kadib markii dadkii la laayay qolaa tiri dhexdhexaad baan lahay way noo yimi been cabashooyinkiina sheegta la yidhi biyo gaad baan isku haynaayo biyo gaad kaan isku hayno dee xalkiisa gaara dhimashada iyo dhaawacana waad aragtaan baa la yidhi. Marka sidaasaa annagaa dacwada qaadaynaa la yidhi ma garatay.
Laabanno maalintii ay rabshadaha dhacayeen, dhimashada iyo dhaawaca hadda aada sheegtay, bal waxma nooga sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo khasaaraha jira ilaa hadda?
Dadku waxbashay muujinayeen dariiqay iska marayeen, haween iyo ciyaal bay ahaayeen. Siday wax ku dhaceen ciidanka niyu booliska oo meel magaalada ku muuqata deganaa ayaa deena dadkii cabashada muujinayeen wadada hayeen dhallaanka iyo haweenka ahaa ayaa xabad ku soo furay meelaha bara saddexdii subaxnimo iyo barkii ilaa afarta meelahaas ay ahayd.
Marka rasaasta aad sheegtay inay ciidanka fureen, yaa wax ku noqday?
Waxaa wax ku noqday ilaa 22 qof ayay ku dhacday, 5 qof way dhimatay, 7 qofna waa dhaawac halista, 17 waa dhaawac halista, ilaa 6 qof galbeed baa loo qaaday ilaa Addis Ababa, ilaa 11 qofna imisha weli magaalada dhex taalaa.
Waa gartay. Marka rabshadihii khamiista dhacay kadib maxaa ka dambeeyey?
intii waqtigaa ka dambeysay waxba ma dhicin. Gaarkaa nooga ayaa afka qoryana lageeyay taageeyay, wax soo kaaji karaa ma jiro. Arimihii magaalada ka dareeray naaskii ag marawa xabad baa lagu dhufanayaa. Markaas anagu waa dhuma xabiisoo gaari nagaha agaaladana.
Marka maamulka magaalada ka jiray iyo kii maaragta dhexe jigjiga maxay ka qabteen arrimahaas?
ilaa iyo hadda ma hayno, maamulka magaaladana waxba kamaay maqlayaan. Ilaa iyo haddana wax loo yimiday sii ka yimiday ma hayno.
Waa gartay. Odayaashii dhaqanka ee magaalada joogay iyo ugu yaraan ma la hadleen saraakiisha haysata ciidankaas aad sheegtay?
ciidanku looma soo dhaadhaco meeshaas isku wardeeya arinahaada wixi ag marana xabadan baa loogu dhufanayaa. Nooma yimaadiin wax masuuliin oo meel kale looga timid, laba sargaal oo ciidamada ah loo yimid, labadaa sargaal dadkii dhaawaca ahaa iyo hadiya la yidhaaho iyo wixii dhimasho ahaaba way sawireen, iyaguna way naga tageen oo meelaha ay kusaysaan u gudbinaynaa bay yidhiheen. wax kaloo wax ka qabasha iyo wax dadoo loo yimid iyo wax cabashada nagii jawaada weli ilaa iyo haddaa kama hayno.
meesha la isku haayo ee aad sheegtay ee ay dadka ka cabanayaan mudaaharaad kana ay ka sameeyeen ilaa iyo intee ayay u jirtaa degmada Raaso?
degmada Raaso waxay u jirtaa meesha ugu sokaysa waxay u jirtaa 60 kilometer bay u jirtaa.
waa gartay. marka rabshadahaasi ma kuwa cusub mise hore ayay maaragtay dhibaatooyin noocan oo kale uga dhaceen?
ma dhibaatooyin noocana in badan oo hore ka soo dhacay, dhimasho iyo dhaawacba hore uga soo dhacay, in badan bay socotay. waa muddo iminka ilaa 20 sano laga gaaro arrintaasi way socotaa. wajalin xagga dowladda uun ka imanaya oo dadkii dowladda mushaarka iyo qoryaha siinaysaya yaa ilaa iyo hadda weli sidaa usoconaya. ilaa 20 sano rabshada iyo dacwada joogaysaba socotaan.
waayo haddadan aan kula hadlayo ka waran xaaladda dadka ku nool degmada Raaso iyo guud ahaan jawiga magaalada.
jawiga magaalada iminka dhaawaciga dhex yaala, dadkii dhintayna waxa hadala oo uga jawaabo oo filinka ma hayaan. ilaa iyo hadda iminkana gaarkaa laydinka ayaabaana la leeyahay. marka wallaahi dadku deemo walba har yaraynta dambana in la waayo ayay aad ugu rajo yihiin in laga wadlo inkaa oo dambana in la leynayo ay aada ugu rajo qabaan. wax weyn ka jiraan sooo nabadgelya magaaladu ma lahoo.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Raaso ee dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo khadka telefoonki.
Haddaba dhacdadaasi degmada Raaso ka dhacday Khamiistii toddobaadkii hore ayaa Isla Nuur Bukhari uu ka wareystay Dr. Xuseen Xaashi Sheekh Qaasim oo ah hoggaanka nabadgelyada ee ismaamulka Soomaalida. Dr. Xuseen ayaa markii hore sharxay waxa uu kala socdo dhacdadii Raaso.
Waxay ahayd shaqaaqo nasiib darro ay dadku geeriyoodeen oo aan ka tacsiyeenay. Say waxa u dhaceen waxay ahayd dad baa xerada tegay oo si abaabulan u tegay. Abaabulkaas wuxuu keenay in laysku dhaco. Sida laysugu dhacay iyo aaladaha la isticmaalay iyo siday geeridaas ku timid baaritaan dhab ah ayaa lagu jira hadda oo aan natiijadiisa la wadaagi doono shacabka iyo bulshada dhanba. Marka shaqaaqadaas saas ahayd.
Dr. Xuseen, dad aan la hadalnay oo ku sugan degmada Raaso waxay inoo sheegeen in mudaaharaad uu dhacay, mudaaharaadkuna ay dhigayeen caruur iyo haween, kadibna ay ciidankii halkaasi joogay ay rasaas ku fureen. Marka arintaasi maxaad kala socotaa in ciidanka ay laayeen dhalinyaro yaryar iyo haween?
Walaalow, horta saan ku sheegay, baaritaanka ayaan ku ogaan doonaa xaqiiqada rasmiga ah, laakiin xogta hordhaca ee aan dowlad ahaan hayno waxa weeye meeshaas mudaaharaad shacab uu waday iyo ciidan isku dhacay maynan ahayn. Xerada ciidanku waxay ku taallaa meel xoogaa ka yar durugsan magaalada oo buur ah ayay ku taallaa. Meesha uu dhibku ka dhacay waa xerada, waa dad abaabulan oo xeradaas tegay ayay ciidanka isku dhaceen. Saan ku sheegay sida ay isugu dhaceen iyo dhimashada waxa keenay iyo aaradaha la isticmaalay taa baaritaanka ayaa si rasmi ah loogu ogaan doonaa. Laakiin dad mudaaharaadaya oo magaalada ka mudaaharaadaya oo ciidan magaalada uu ugu yimid oo dhibaato uu geystay ma jiraan.
Haddii aad aragtay waad la socotaa oo adduunkii hal xaafad ayuu noqday social media maaragta meel walbo dadka ay adeegsadaan. Sawiro aan aragna waxay muujinayaan caruur yaryar oo qaarna ay dhinteen, qaarna ay dhaawac yihiin oo dhulka jiifa oo ama qaarna isbitaalka laga soo sawiray. Taasi adigu miyaadan arkin?
Wallaahi meeshaas waxa ka dhacay si rasmi ah waanu ogaan doonaa, laakiin ilaa hadda xogta aan hayno waxa weeye 4 qof ayaa ku geeriyootay. 4 qof waa 4 qof oo aanu ka tacsiyeynayno siday doontaba ha ku timaado geeridii. Waa dad ay mas-uuliyiin naga saaran tahay oo aan ujii dhaxayno oo ma rabno inuu dhiig ku daato deegaanka Soomaalida. Dhiig ku filan uu kusoo daatay waxa weeye dadka sawirada meelaha mataqaanaa ee lasoo gelgeliyey way isku dhex jiraan. Sawiro dad dhaawaca way jiraan, dadka dhaawaca oo caruur ay ku jiraan ambalaasyaal loo diray waa la daweynayaa. Hadda gacantan ku haynaa waa la daweynayaa. Dadkii geeriyooday eheladoodii waa loo tacsiyeeyey siday wax u dhaceen, laakiin iyo xerada dadka u xageeyey iyo aaladaha la isticmaalay iyo geeridaas siday ku timid baaritaan rasmi ah ayaa lagu wadaa oo natiijadiisa la shaacin doonaa. Laakiin si guud waxa meesha ka dhacay waa sidaan xogta kumeelgaarkeena soo gaadhaysa, iyadoo aan ahayn in laga hordhaco baaritaan. Waa sidaas weyn.
Nin nabadoon ah oo ay v o eda wareysatay waxa uu u sheegay in ciidankii ay weli ku kor degan yihiin dadka deegaanka oo haddii xitaa ay xooluhu agmaraan ay rasaas kusoo ay ridayaan. Marka mar haddii ciidankii halkaasi ay joogaan maxaad ka qabateen?
Ciidanka horta waa ciidankii dowladda deegaanka Soomaalida, waa ciidan meesha loo geeyey in uu ilaaliyo nabadda aagaas ka mataqaanaa oo ay ka jirtay colaad waqti dheer kusoo jirtay ah. Ciidanku xer uu degan yahay 4 bilood in ka badanba hadda ciidanka xaggaas uu degan yahay, wax dhiboo ka jirin ma jirin. Nidaam geed socod nabad waarta lagu raadinayo oo lagu xalinayo colaad aagaas ka jirtay waqti dheer ayuu ciidanku qeyb ka ahaa geed socodkaas. Dadkii lagu kala badbaadiyo oo hadda bulshada isku dhacday intay meesha deganayeen ma jirin. Hadda joogitaankiisana nabadaas ilaalinteeda ayuu u joogaa iyo inay ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniinta ay la joogaan. wax dhib oo ciidanku shacabku u geysan karo ma laha. ciidankuna magaalada uu ka baxsan yahay, wax dhibaato hadda ay ku hayaan ciidanku bulshada oo aan ognahay ma jiraan. meesha maamul baa jooga, maamulka iyo ciidanka iyo waxgaradkii hadda wadahadal baa ay ku jiraan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo ciidanka. arrintaas marka waa arrin aanna ogeyn anagu. hadda wax dhibaato aho ciidanku uu bulshada u geystay maalmahan oo ama xoolo uu ka laayay oo anagu aan ognahay hadda ma jira walaal.
waayah marka doctor xuseen, maadaama aad tahay mas-uulkii amniga guud ahaan deegaanka soomaalida, ma kuu qorshaysan tahay inaad raaso tagto? sidoo kale ma kuu qorshaysan tahay inaad tallaabo ka qaado haddii riboodka aad sheegtay dhanka amniga aad ka sugaysaan uu soo baxo islamarkaana aad ogaataan in ciidamadu ay caruur laayeen iyo haween?
aniga tagitaankaygu waxa weeye meesha dowladda dad namatalay aho baaray ayaaba ku maqan. haddii loo baahdo anagu inaan tagnana oo ay soo baxdana waa la tegayaa. oo hadda ka hor aan tegay anigu hadda muddo laga joogo bil iyo wax yar. taas waa taas. ta kale ee ku saabsan warbixinta waxaa shucleynaynaa ka hor dhicin. ribortigu waxuu soo saaro waa wax loo wada joogi doono weeye. wixii natiijo ee ka soo baxa iyo tallaabooyinka ku habboonna xilligaasaan ka hadli doonaa.
kaasi waxa waa doctor xuseen xaashi sheekh qaasim, hogaanka nabadgelyada ismaamulka soomaalida etoobiya, oo khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga nuur xasan nuur bukhaari.
haatanna beledweyne, xilligii guddiga gurmadka fatahaadaha ee magaalada beledweyne ay ku howlan yihiin xal u helidda yareynta khasaaraha fatahaadda webiga uu geystay ayaa dadka magaalada ay hadda u barakacayaan fatahaad cusub oo uu webiga ka sameeyey magaalada. warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray xuseen xasan.
guddiga gurmadka beledweyne ayaa waxa uu dadaal badan ku bixinayaa sidii ay ku hakin lahaayeen biyaha aadka u faraha badan ee webiga garab socda, kuwaasi oo marka ay magaalada soo gaaraan qasab ka dhigaya in 95% wax ka badan dadka magaalada ay ka barakacaan. xaafada ka mid ah xaawataako iyo kooshin, dadkii deganaa durba waxa ay bilaabeen inay u barakacaan duleedka magaalada beledweyne.
biyaha waad aragtaan dadka haysto maanta gobolka hiiraan 95% way guureen la dhihi karaa. dadku qorax iyo meel kuleyl badan oo aad u rafaad badan hadda ay ku daadsadeen. dadku waxaan dhihi lahaa ruuxi wax u qaban karo oo dadka muslimiinta biyo degdega in lala soo gaaro ma garataan. anuu xaafada raadeen ahaa biyihii way qabsadeen, loogay marayaan hadda dhagax oga laftigiisa aan isku xaafada ahayn guddiga ku jiray uu ka warqaba gurigiisa saaka biyaha haysto. waxaan leenahay way dadaaleen, inta dadaali karin dadaal 95% way dadaaleen, laakiin dadaalkoodii masiibo rabaana timid oo ilaahay keenay.
iyadoo taa ay jirto ayaa haddana bartamaha magaalada meelo ka mid ah waxaa si caadi ah ku shaqaynaya goobaha ganacsiga sida ay sheegayso caasho cabdi jaamac.
ganacsatada qandalka ayaanahay, biyuhu iyagoo carladiiba qaadan lahaa ayaa ilaahay maaragta iyaga u diray. way naga dabooleen, way dadaaleen, adduun way xidheen. waxay u dalbeen iskarugooyin bay u dalbeen, way naga xidheen. siimow mooyaane arladii hadda way qalalan tahay. maasha allah aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa garabkooda alla ha galo. ilaahay waxa nooga baryaynaa aad iyo aad bay noogu dadaaleen. hadda durba magaaladu waxa weye waa la dhex marayaa, way ladan tahay. annagoo khalkhalay ayay naga xidheen. ganacsiga iyagii waanu ganacsanaynaa, meesha way noo wanaagsan tahay, waanu ganacsanaynaa ilaa shalay, laakiin markii hore waanu khalkhalay. maya biyo dadka barakicin kara maanu arag. cabsi uunbaa dadku ay la guurguurayaane biyo magaalada dad barakicin kara maanan arag. waxa weeye marka dadku baqdiin waa iska baqayaan. waxa weeye marka aad iyo aad bay u dadaaleene. wax hadda biyo ahoo khalkhalle maanu arag. toro badan bay keeneen, habeen iyo maalin ayay u taagnaayeen. biyihii way celiyeen, badday webigay ku celiyeen. aad iyo aad bay u dadaaleen. waana maaragtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa.
gudoomiyaha guddiga gurmadka xaaji cismaan dhagaxow waxa uu qiray in xaafadaha qaar dadku ay ka barakaceen, laakiin waxa uu sheegay in marna aan la garab dhigi karin sidii loo barakici jiray fatahaadihii dhowaa.
meelo yaryar kasoo baxeen, laakiin mid ugu weyn anagu waxaan la dagaalamayna fatahaada oo waqooyi ka timaada dhinacan ka timaada dhinaca waqooyi ka timaada etoobiya kasoo gala biyaha guurtida. kuwaasina kanaalka weyn oo qooqana waa la qabtay, biyo aad u badan ayaa yaalla. waxaa kaloo lagu qabtay arjanaha weyn oo biyo xireenka la dhigay helikeliyo oo 6 kilometir magaalada Waqooyi kaga beegan labada kilina aad bay u hayaan biyaha waa lagu guuleystay buundooyinkii dadka qaaday jirona waa tan lagu gudbay magaalada laamiyash oo qallalan yihiin meel yar oo hilibarte la yiraahdo magaalada gudaheeda wax ka soo fakadeen maadaama buubigu aad u buuran yahay oo biyo badan oo wado ayay dadka khalkhal galeen si ay fatahadii hore ayagu qalbigooda ku yaala ayaa galeen khalkhal sidaas ay ku qaxeen waa magaalada waa nabad qabtaa aad iyo aad
marka meelaha qaar oo biyaha ay ka soo baxeen waxaan arkeenay dad haddana matoor diyaariyay oo biyaha wabiga dib ugu celinaya gudigiina muxuu kaalno taa ku leeyahay
waa annaga waa sida buulxaable oo kaleeto waxa matoorka biyaha wabiga dib ugu celinaya waa annaga god yar ay ka soo baxeen oo markii hore aan la malayno biyuhu inay ka galaan loogu talagalay biyo badan uu soo saaray kadibna waa xirnay godkaas matoorada dib aan ugu saarnay sida bilistiid oo kaleeto isagana matooran geynay wabiga dib aan ugu celinay marka meelaha badana waa magaalada meesha xarunta gobolka biyaro siimoba ka soo baxeen iyo hilabardo soo fakatay maa inta kale dhan buurar adagaa la dhigay waxaa la dhigay shub adaga webiga qararkiisa lagu wareejiyey labada kanaalo waaweynna waxaa la dhigay waqooyiga hilikiliya iyo qooqane dhinacaan hirkiliga waraabaaloo laga shaqeyn lahaana biyaha kusoo degdego waxaan rabnaa jiilaalka ka shaqeyno halkan la yiraahdo quracley iyo shabeelow oo dhinaca bariga koonfurta kaga aadan magaaladan waxaan jecelnahay in ayagana biyo xireenno waaweyn oo laga xiraa jiray aan furno si ay neefsi u helaan magaaladuna ay sideedii hore ugu soo noqoto
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatanna puntland waxaa qiimo dhac lagu qiyaasay 50% in ka badan uu ku yimid suuqyada kalluumaysiga ee dalka yemen oo kalluumaysatada puntland ay geyn jireen kalluunka ay ka soo saaraan xeebaha soomaaliya hoos dhacan ku yimid iibgeynta kalluunka ayaa loo aananayaa xanuunka covid 19 haddaba wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay maxamuud axmed caynab oo ka mid a ganacsada kalluunka oo ku sugan magaalada bareeda ee gobolka gardafu ee puntland waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda kalluumaysatada iyo khasaaraha ku yimid ka ganacsiga kalluumaysiga guud ahaan
sadii doontu ay maaragtay ilaa bisha lixaad ilaa shanaad gaari jiday waxay istaagtay bishii labaad marka waxaa la dhihi karaa sanadkii dhammaaday khasaaraha soo gaaray ganacsatada kalluumaysiga ka shaqeeya 50% kor buu u dhaafayay sanadkii la soo dhaafay waxaa dhacaa bilahaan kuu sheegayo doonyo intay tageen yaban dib ugu soo noqday kalluunkii markii wax gata la waayey iyo wax ka roga dib ugu soo noqday soomaaliya kuwaasoo kalluunka nooca loo yaqaan toonada laga sameeye kalluunka tabadiinta iyo saynuubta ama kalluunka madow shirkad dhaxaabe cabdiqani cali yuusuf ay dib u iibsatay markii yaban wax iibsada la waayey
waxaad ii sheegtay shaqadii inaad dib u bilowdeen ganacsatadiini maxaad rajaynaysaan hadda
rajada mar walba ilaahay waxaan ka rajaynaynaa walaale rajo fiican marka laakiin cabsi baa la qabaa oo cabsida ayaa qaba ganacsatada keliya maaha shacabka oo dhan walaale waxaad dareemaysaa halkan hadda aan kaala hadlaya ama degaanadan dadku waxay ku tiirsan yihiin laba nooc sidaa la socoto nooca xabkaha loo yaqaanay biriga iyo nooca kalluunka hadda aan ka hadlayno shacabka marka sixmadaha wata ama laasasia wata oo kalluunka ka shaqaysta ganacsatadii kalluunka iibsan jiday markii kalluunkii ay ku khasaaraan oo suuqay u waayaan waxaa istaagaya shaqooyinkii shacabkii oo dhan marka sixmadihii waa la soo jiidayaa birigay wada imanayaan ilaa kalluunkii wax ka iibsada male cabsi weyn ayaa la qabaa laakiin ilaahay khayr baa laga rajaynayaa iyo faraj inuu furo
hadda imise bilood baa shaqada joojisay
shaqadu 6 bilood ama ilaa 5 bilood ayay hadda maaragtay ay taagnayd waxaa kaloo dhacay waayo hore dalka yaban kalluunka la geynayay xilli walba oo kalluunka xagaaga doonyaha libaaxaysiga ayaa tegi jiray laakiin sanadka coronaviruska iyo ciidamada haystaa waxay joojiyeen guwad ahaanba in la galo waxaa kaloo iyadana istaagay dadkii shaqada u doonan jiray oo kalluunku markuu degayo maaragtay xuraas ama waardiye ka noqon jiray ama doonyo ka doonan jiray inay waardiye ama nawaaqiin ka noqdaan waxaa istaagay gebi ahaanba shacabkii iyagu aan ka shaqaysan jirin kalluunka laakiin shaqada u doonan jiray doonyaha halkaa ka soo raaci jirana xilligan lama ogola inay tagaan guud ahaan
ma tageen doonyihii oo ma la xiriirtay hadda
doonyuhu waa tageen in carton shalay waxaan la sheekaysanayay oo wax ka weydiiyay doonyaha libaaxa ka shaqeeya wuxuu ii sheegay xabadii libaaxa ahayd oo waagi hore 100 iyo 110 kun la siin jiray oo 600 oo dollar keeni jiday maanta markii la gabo oo dollarkii uu marayo 800 inay $100 iyo xogaa noqonayso dhinac walba loo fiiriyo marka qiimo kasta la siiyo waxaa khasaaro ku sugan tahay. Waxaan la sheekaystay dadka nawaaqiinta ama baxrida doonyaha saaran, waxay ii sheegeen ninka naaquudaha ahi markuu qaadan jira $240,000 oo riyaal waxay u dhigmi jiday $500 ilaa $450, laakiin maantay waxay noqonaysaa wax $200 yacni aan dhaafsiisanayn, taasoo aan ku fidlayn. Si weyn bay dadku qabaan, laakiin Ilaahay laga quusanayo, khayr baa laga rajaynaya.
waxa uu ahaa maxamuud axmed caynab oo ka mid a ganacsada kalluunka ee puntland. Khadka telefoonka ee magaalada bareeda ayuu ugu warramayay wariyahayga faadumo yaasiin jaamac.
ardaydii ugu badnayd ayaa ku dhacday imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare ee ay toddobaadkan faafisay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya. gobolka banaadir ayaa ka mid noqday goobaha ardaydii ugu badneyd ee dhacday laga diiwaangeliyey. arrintaasi waxay dhalisay hadalhayn badan. hase ahaatee, waxaa imtixaanka sanadkan ay ardayda u fariisteen xilli uu dunida saameyn ba-an ku yeeshay xanuunka COVID-19, kaas oo sababay in iskuullada la xiro. aqoonyahanno badan ayaa qaba in arrintaasi ay qayb ka tahay in arday badan ay dhacaan. dhinaca kalena, wasaaradda waxbarashada ayaa intii imtixaanadu ay qaadaysay waxaa sanadba kan ku xiga kor u kacayay ardayda ah ku dhacaysa imtixaanaadka, arrintaas oo walaac badan gelisay waalidiinta. haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da cabdulcasiis barrow.
maxamed xuseen malow baa la yidhahdaa.
inantaadiba gabadhan aad gacanta haysaa?
Inantaada runtaro si fiican baa ugu dhacay sonbortiirsiid oo si tartiiba noogu dhacay alxamdulilahdi.
magacaada?
Asiima Bakhle Xuseen.
way asiima, ka waran kamisaad baa dhigataa?
Saddexaad.
waayahay, bal ka waran iskoolkii baad ku noqotay imika?
Fiicanya.
mar hore kugu dambaysay ma?
maxamed cumar aadan.
mar hore ugu dambaysay bishii saddexaad baa iskoolka la yidhi joojiya markii xanuunku soo baxay, maanta dib loogu noqday, ka waran?
wallaahi aad ba fiicantahay, aad baa farxad weyn marka
rotiiyadoo
lagu noqday.
magacaaga saddexan?
nimco xasan baa laga yidhahaa.
nimco, maanta hadda iskoolkii lagu noqday wiilkii baad gacanta haysaa? bal ka waran.
waan ku faraxsanahay maanta iskoolkii ciyaalka la furay oo bishii saddexaad noogu dambaysay.
marka bal ka waran, xanuunkiina uu jiraa, iskoolkiina waa lagu noqday, ka
waran? ilaaha baa lan, ilaahan baa la kaashanana, maxaa samaynaa de, ilaahan baa naga badbaadin.
macalin baad ka tahay xaggan dugsigan waxbarashada hoose zone Portier Sud. magacaaga saddexan ii sheeg.
waxaa la yidhahdaa Abdikhadar Jaamac Shire, agaasimka ku shaqal ahaa, waa la sii habeeyey saaka dad horti baan imanay, wixii iska nidaamsan lisaskii baan qaadanay, klaaskii iyaalka waan kala hornay, waa si alxamdulilah si hor fiican bay noogu dhacday.
fasalka markay ku dhex jiraan ardaydu laba isag fadhida, maxay hadday si yartaa taabtaan bal ka waran, waaanki waxaa miyaad kala ilaalisaan mise horaad u nidaamsan?
waxaan sameynay taabla bomba iyaal ku fadhiistaan, miis la wadaagay ku fadhiistaan, waxaan nidaamkan u sheegnay, baariyaarkan u sheegnay, kolka nimba laba dhinac, inuu nimba dhinac ka fadhiisto oo la isku soo dhawaan yaan u sheegnay nidaamka. jeelashiina saldikaaska ugu dhex jireen dawadii lagu
falaxinayay.
waxaan dhigaa ka saddexaad. waxaan inta badan aan samaynaynay markay afteenada ka soo galaan oo kale jeelka ku falaxashaan oon dib u xasuusino nidaamkii baryeerkii madarka la isticmaalayay, tallaabinkii laga hortegayay, in la kala dheeraado, in ninkasi miiska dhinac uu ka fadhiisto oon laisku soo dhawaanin, inaan la istaataaban, inaan laisku soo dhawaanin, in badan waan u sheegaynay si waqtiyaalada maadartay laga soo galo afteenko kale.
agaasimaha dugsigan waxbarashada hoose ee zone Portier Sud, magacaaga saddexan ii sheeg.
Raxmaan Cumar Sharwaar. ciyaalkuna waqti badan bay u baahnaa, waqti badan bay isku xaafada iskoolka ka maqnaheen, ninkasta iskoolkiisa u heelanaa si u yimaado.
iskoolka waxaa ugu dambeysay ardayda bishii saddexaada markii lagu dhawaaqay in xanuunku ka jira dalka, waa tii la fasaxay ardayda. inkastoo in barnaamijyada wasaaradda waxbarashadu ay samaysay waxbarashadiida lasii wadi karo, haddana in agaasimiso lama odhan karo waxa loo baahan yahay in ardayda wax laga yaabaa in nivogoodii amba heerkoodii hoos u yar dhacay ood shaqo xoog la gashaan dee markaasi loo soo kaciyo.
Horta waxaa laga soo bilaabayaa moduulkaad bay ku joogsadeen badanka,
ka
afraad ha ayay ku joogsadeen, waa la evaluyin ilaa way soo noqdeen. ma markii la qiimeeyo wixii dee televison ay ka daawadeen hadduu hirgelina horaa loo socono, haddii uu hirgeli waayena dee halkii ay ku joogsadeen ayaan ka bilaabaynaa oo xoogga dib hadana loo saari.
Ramadaan Muuse, v o a, Jibuuti.
intaasina waxay noogu dhammaaday idaacaddaydii saaki ee caalamku idinla socodsiinayeen nuur xasan, nuur bukhaari, bashiir abikar iyo anigu waa maxamed cabdi. Inta haddii la idhahdaan idaacadahayga soo socda ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.